ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่25กันยายนปีพุทธศักราช2531
อาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่าเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพระกลางเดือนกลางเดือน10เราเรียกว่าวันเพ็ญกลางเดือน10เป็นวันที่ชาวไทยเราทั่วไปทำบุญกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยทั่ววันนี้เขาทำบุญกันวันดับแต่วันเพ็ญนี่เขาก็ทำเหมือนกันโดยเฉพาะทางใต้ที่เขาทำบุญสองวันคือทำบุญในวันเพ็ญกลางเดือนครั้งหนึ่งแล้วทำบุญในวันดับอีกครั้งหนึ่งทำบุญวันกลางเดือนนี่เรียกว่าเป็นวันรับวันสิ้นเดือนน่ะเป็นวันส่งคือเขาถือตามคติโบราณว่าญาติทั้งหลายที่ไปได้รับทุกข์เดือดร้อนอยู่ในอบายได้รับการปลดปล่อยเมื่อปลดปล่อยมาแล้วถ้าญาติไม่ต้อนรับก็ว่าเรานี่เป็นคนไม่มีญาติญาติไม่ทำบุญสุนทานไปให้ก็ไม่สบายใจและญาติก็ทำบุญต้อนรับเหมือนเรารับญาติที่กลับมาบ้านใหม่ๆไปไกลมาแล้วพอวันจะส่งก็ทำบุญอีกทีหนึ่งทำบุญรับที่ก็อาหารขนมทำธรรมดาแต่เขามักจะทำขนมพิเศษในฤดูนี้ขนมโดยมากเป็นขนมทอดมันที่ทอดมันนี่ก็ว่ามันเป็นหน้าฝนอากาศมันเย็นน้ำมันช่วยให้เกิดความอบอุ่นทางร่างกายเพิ่มไขมันเป็นขนมแป้งทอดมันทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดอีกประการหนึ่งทำแล้วเก็บไว้ได้นานๆเช่นขนมลาขนมคล้ายกับลูกสะบ้าเป็นแผ่นกลมๆขนมเหมือนกับลูกธนูเม็ดกลมๆคล้ายลูกธนูขนมเจาะหูเหมือนขนมกงนั่นแหละแต่ก็ทอดมันเหมือนกันแล้วก็ขนมน้ำเทียนห่อใบไม้ใบตองข้าวพองทำกันทุกบ้านทุกเรือนต้องเตรียมตัวถ้าใกล้วันทำบุญนี่ก็ไปหามะพร้าวมาแล้วเอามาเคี่ยวมันเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวเพื่อเอาไว้ทำขนมพอใกล้วันทำบุญก็ทำกันขนมกันทุกบ้านทุกเรือนทำขนมเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปให้คนเฒ่าคนแก่ในบ้านนั้นใครมีอาวุโสสูงกว่าเพื่อนมีอายุมากในหมู่บ้านจะได้รับของขวัญเป็นขนมมากมายพวกเราเด็กๆก็ถือโอกาสไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเหล่านั้นไปเยี่ยมเพื่อจะกินขนมนะไม่ใช่เรื่องอะไรเด็กก็เต็มบ้านนะคุณปู่คุณย่าคนแก่ก็เอาขนมมาให้กินกันเป็นธรรมเนียมที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุนี่เป็นวัฒนธรรมในเมืองไทยเราเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เคารพผู้ใหญ่คนเราถ้าเคารพผู้ใหญ่ก็อยู่กันด้วยความสุขถ้าไม่เคารพกันก็อยู่กันด้วยความทุกข์แล้วพอถึงวันเพ็ญอย่างนี้ก็ไปวัดไปตามวัดที่ตนเคยบวชเคยเรียนหรือว่าเอาญาติไปเผาที่ป่าช้าวัดไหนก็ไปกันที่วัดนั้นทำบุญตักบาตรทำอาหารถวายพระอาหารมากมายทานกันไม่ไหวโดยขนมนี่ก็มากเขาก็เก็บไว้ใส่อ่างใส่ไหไว้เพราะว่ามันใกล้ฝนตกใหญ่ทางภาคใต้พอออกพรรษานี่ฝนตกใหญ่ก็ได้เอามาฉันกันในหน้าฝนด้วย ทำบุญแล้วก็มีการแสดงธรรมเรียกว่าพระแสดงอานิสงส์พูดอย่างนั้นทุกทีคุณยายก็บอกว่าวันนี้พระแสดงอานิสงส์คือเทศให้ชาวบ้านฟังเทศเรื่องทำบุญเปรตนั่นเองเปรตพระเจ้าพิมพิสารเล่าเรื่องให้ฟังญาติโยมก็ฟังกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับช่องไปบูไปหาผู้เฒ่าผู้แก่แสดงความเคารพในวันเช่นนี้วันรับนี่ก็ทำอย่างนี้แต่พอถึงวันส่งนี่ก็มีเขามีข้าวสารมีกะปิมีปลาแห้งปลาเค็มหอมกระเทียมเครื่องที่จะเอาเดินทางกลับบ้านญาติมาเยี่ยมก็จะกลับไปแล้วก็เลยทำของเหล่านั้นไปทำบุญทั้งสองวันนี่ก็มีการตั้งร้านขึ้นสูงหน่อยสูงเพียงตาเองตั้งร้านเอาของไปวางบนนั้นจุดธูปจุดเทียนบูชาเส้นไหว้เขาเรียกว่าตั้งเปรตคือไหว้บรรพบุรุษนั่นแหละญาติโยมของเราไม่ได้ไปเป็นเปรตเสมอไปแต่ว่าเป็นการอุทิศอาหารเหล่านั้นให้แก่บรรพบุรุษอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากประเทศอินเดียคนอินเดียก็ทำกันมาก่อนไฟเป็นไงเขาทำกันมาก่อนเวลาฤดูการที่เขาทำบุญเนี่ยเขาก็ทำฤดูนี้เหมือนกันเขาเอาอาหารไปวางที่ป่าช้ามากมายกองเป็นเนินทีเดียวเป็นจอมปลวกก็ว่าได้พระพุทธเจ้าท่านไปเห็นเข้าก็เลยบอกว่าการกระทำเช่นนี้ได้ประโยชน์น้อยเราควรจะเอาอาหารนี้ไปแจกคนยากคนจนที่ต้องการอาหารหรือไปให้แก่สมณะชีพรามผู้ประพฤติดีประพฤติชอบและอุทิศส่วนบุญไปให้นี่เป็นการทรงแก้ไขเขาทำกันมาก่อนแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ทำเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดีกว่าจะเอาไปตั้งให้เน่าอยู่ที่ป่าช้าซึ่งไม่ได้อะไรนอกจากได้ผลตามความเชื่อของเขาเท่านั้นก็ทำกันในรูปอย่างนั้นแล้วก็สืบต่อมาจนถึงบ้านเมืองของเราทำกันทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยคนจีนก็ทำบุญศาสตร์เหมือนกันผ่านมาแล้วศาสตร์จีนผ่านมาแล้วมีการแจกข้าวสารแจกเสื้อแจกผ้าแจกกันจนคนตายกันไปเหยียบกันตายเพราะว่าทำไม่ถูกไม่มีระเบียบเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วปีนี้ก็ทำดีคนไม่ตายแจกบัตรก่อนแจกบัตรแจกบัตรแล้วก็เข้าตามบัตรเดินเป็นแถวไปรับแจกข้าวสารโกงประเดินเทินทึกใส่ถุงพลาสติกแจกข้าวสารแจกอะไรต่ออะไรคนก็เข้าไปตามบัตรไม่ต้องแย่งกันต้องแสดงบัตรด้วยแจกบัตรก่อนก็ยังชั่วหน่อยคนก็ไปรับแจกกันมากมายเท่ากับว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสภาพลำบากเดือดร้อนก็ช่วยกันไปตามฐานะที่จะช่วยได้เราเรียกว่าทำบุญศาสตร์เหมือนกันแล้วก็โปรยทานแต่เดี๋ยวนี้ไม่โปรยแล้วแจกเป็นระเบียบขึ้นก่อนนี้ขึ้นไปบนสะพานสูงแล้วก็โยนลงมาคนก็แย่งกันนะเหยียบกันเจ็บบาดเจ็บก็ไปตามกันทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเลยทำให้เรียบร้อยในเรื่องคำพีทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมบทเนี่ยมีเรื่องสารพระนางสามาวดีสามาวดีนี่แปลตามตัวว่าล้อมรั้วคือแกเป็นคนยากจนความจริงไม่จนนะพ่อแม่ร่ำรวยแต่ว่าเกิดโรคระบาดในเมืองหนึ่งพ่อแม่ก็หนีมาอย่างคนยากจนไม่เอาสมบัติอะไรมาแต่ให้ลูกสาวเนี่ยไปขออาหารที่โรงทานแดงหนึ่งไปขอทุกวันวันละสามส่วนสามส่วนต่อมาวันหนึ่งก็พ่อแม่ตายไปพ่อตายก่อนก็วันนี้เอาสองส่วนแล้วต่อมาแม่ตายก็วันนี้เอาส่วนเดียวให้คนให้ทานมันจำหน้าได้เลยบอกเพิ่งรู้จักประมาณตัวขึ้นวันนี้เองอ่ะวันก่อนเอาไปตั้งสามส่วนสองส่วนเพิ่งรู้จักประมาณตัวประมาณท้องวันนี้ดูเอาไว้อย่างนั้นเด็กน้อยคนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าต้องการมากมายแต่ว่ามีอยู่สามคน คือพ่อแม่และฉันแต่ว่าพ่อตายไปก็เหลือ2เลยรับเพียง2พอแม่ตายไปอีกก็เหลือคนเดียวก็เลยรับไปเพียงส่วนเดียวคนแจกทานก็เออน่าสงสารเด็กคนนี้ท่าทางแหลมฉลาดเลยก็นำตัวไปให้ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีที่เป็นเจ้าของทานท่านเศรษฐีถามเรื่องถามราวว่าลูกใครหลานใครมาอย่างไรก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันพ่อแม่นี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมมาถึงนี่แล้วไม่มาบอกมากล่าวจะได้ช่วยเหลือคือพ่อแม่ของเด็กน้อยนี่เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวเกรงใจเพื่อนไม่อยากไปรบกวนแล้วอีกอย่างหนึ่งมาในฐานะสิ้นร้ายไม่ตกถ้าจะเข้าไปถ้าเขาต้อนรับก็ดีถ้าเขาไม่ต้อนรับก็เสียหน้ามันท่านถือหลักอย่างนั้นก็เลยไม่เข้าไปหาขั้นลูกเข้าไปหาก็รู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนก็เลยรับไหว้เป็นลูกบุญธรรมอันนี้เวลาแจกทานนี่คนมันอื้ออึงกันไปหมดแย่งกันเข้าไปคนอินเดียนี่ไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่เวลาตีตัวโอ้โหก็เข้าไปเสียงเอตรูไปหมดไม่ว่าที่ไหนนะวุ่นวายนักหนาก็เลยเด็กน้อยคนนี้บอกแก่พ่อว่าพ่อไม่ทำรั่วทำรั่วมาว่ายืนแจกตรงนี้ไปทำรั่วมาแจกเสียงรั่วให้เข้าเดินเรียงหนึ่งก็มาแทนนี้แล้วออกไปทางนี้พ่อได้ความนั้นก็เลยสั่งคนงานให้ทำรั่วไม่ให้มาแย่งกันตรงนี้แต่ให้เข้ามาเป็นลำดับเป็นแถวมาเข้าคิวอ่ะแล้วเข้าคิวเป็นแถวเลยก็ให้ชื่อลูกหญิงคนนั้นว่าสามาวดีสามาวดีแปลว่าทำรั่วเป็นรั่วนะนางสามาวดีนี่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก็เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่าถูกเขาเบียดเบียนคือพระเจ้าแผ่นดินเมืองนี้พระเจ้าอุเทนเนี่ยต่อมาได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนคือเป็นเจ้าแผ่นดินใหญ่แล้วก็นางมาคันธียาก็เป็นคนรูปสวยมาเป็นพระมเหสีเหมือนกันเป็นมเหสีรองนางมาคันธียาในริษยาพระมเหสีใหญ่หาเรื่องให้พระเจ้าแผ่นดินโกรธเคืองบ่อยๆแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะพระเจ้าแผ่นดินยังมีจิตใจเป็นธรรมไม่ยอมเชื่อคำของนางมาคันธียาอันนี้ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่านางมาคันธียาก็บอกคนใช้ให้เอาน้ำมันไปทาในปราสาทบอกว่าจะทาน้ำมันใหม่ให้สวยงามหน่อยพอทาน้ำมันเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จุดไฟเผาไฟลุกไหม้ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็ตายในกองเพลิงพร้อมด้วยบริวารพระเจ้าอุเทนกลับมาวังใช่อุบายดีมาถึงก็พูดว่าแม้นางสามาวดีตายเสียทีค่อยโล่งใจหน่อยฉันอยู่ด้วยความหนักอกหนักใจมานานแล้วใครช่วยทำให้นางตายที่จะขอบใจจะให้รางวัลเลยถามว่าใครมั่งที่ช่วยกันทำมานี่ไอ้คนบางคนไม่ได้ทำก็เข้าไปบอกว่าได้ทำไอ้พวกทำก็บอกว่ามอมฉันเป็นผู้จัดการใครใช่พนางมาคันธียาใช่ให้จัดการแล้วมีใครมั่งโอ้ยพวกอยากได้รางวัลเยอะแยะนี่เรียกว่าอุบายจับโจรก็เลยก็รับกันเยอะแยะหมดไอ้พวกไม่ทำก็ปล่อยรับเข้าไปด้วยนะเลยก็ให้ขุดหลุมขวางล่อแต่หัวขุดล่อแต่หัวให้ช่างเหยียบเอาช่างมาเดินเตะเดินเหยียบตายหมดพวกนั้นนะถ้าลงโทษถึงแก่ความตายกันไปหมดสิ้นเพราะทำร้ายพระนางสามาวดีนี่เรื่องมันมีอย่างนั้นอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทเรียกว่าอัตถกถาธรรมบทเอามาเล่าไว้แต่ว่าเรื่องของนางก็มีหลายเรื่องยืดยาวเอามาเล่าเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าเขาแจกกันอย่างไรเขาทำกันอย่างไรในสมัยก่อนอันนี้วันศาสตร์นี่ควรจะถือว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นวันกตัญญูคือเป็นวันที่เราทั้งหลายระลึกถึงบรรพบุรุษระลึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายใครๆที่ได้มีบุญคุณกับเราเรามาระลึกถึง เอาไว้เป็นวันหนึ่งเรียกว่าวันกตัญญูกตเวทีในปีหนึ่งปีหนึ่งก็มีวันหลายหลายวันวันพ่อวันแม่วันสงเคราะห์นั่นสงเคราะห์นี่เราตั้งกันไว้เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ทำอะไรพร้อมๆกันได้ทำบุญพร้อมๆกันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันเรียกว่าวันมหิดลวันมหิดลวันที่24นี่เป็นวันมหิดลวันมหิดลก็คือวันสิ้นพระชนของพระราชบิดาของในหลวงองค์ปัจจุบันพระราชบิดาของในหลวงนี่คือกรมหลวงกรมขุนกรมหลวงสงขลานครินทร์เจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์ท่านเป็นผู้มีน้ำพระทัยเต็มไปด้วยเมตตาปราณีชั้นแรกก็ไปศึกษาวิชาการทหารเรือแต่กลับมาเป็นทหารแล้วท่านก็ดูไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมไปดูโรงพยาบาลเห็นคนไข้คนป่วยมานอนอยู่เอาเสื่อปูนอนอยู่กับพื้นเพราะไม่มีที่เพียงพอในสมัยนั้นท่านเห็นแล้วก็สงสารเลยคิดว่าต้องเรียนวิชาที่จะช่วยคนไทยให้พ้นจากโรคไข้เจ็บเลยไปเรียนเมืองนอกไปเรียนวิชาหมอไปเรียนแพทย์ท่านเรียนจนสำเร็จวิชาแพทย์เรียนสำเร็จแล้วก็มาเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าคนก็หมอเจ้าฟ้าเขาไม่อยากเข้าไปรักษากับหมอเจ้าฟ้าแล้วก็ลำบากหลายเรื่องเพราะสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้ก็เลยลีกออกไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่กับโรงพยาบาลแมคโครวิกโรงพยาบาลพวกมิชชันนารีทำงานทำการได้สะดวกสบายหน่อยไม่มีความอึดอัดขัดใจเพราะยศเจ้าฟ้าเนี่ยแต่ว่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นท่านก็ทรงพระประชวรประชวรก็เลยกลับกรุงเทพมาอยู่ที่วังว่าสาปทุมที่ใกล้สยามสแควร์เดี๋ยวนี้สมเด็จพระราชชนนีท่านอยู่ที่นั่นมาอยู่ที่นั่นก็รักษาความป่วยไม่หายเลยสิ้นประชวรในวันที่24กันยายนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแต่ว่างานที่ท่านทำไว้มันมากเช่นท่านไปติดต่อกับมูลนิธิต่างๆในประเทศอเมริกาขอความช่วยเหลือเช่นมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ขอทุนสำหรับแพทย์ไทยไปเรียนต่อแล้วก็ส่งแพทย์บ้างนางพยาบาลบ้างให้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกากลับมาก็ได้ทำการเป็นประโยชน์แก่การแพทย์ของไทยต่อไปอะไรขาดแคลนท่านก็ช่วยด้วยทุนของท่านเองประทับสมบัติท่านก็มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเจ้าฟ้าก็บริจาคเรื่อยๆสร้างโน่นสร้างนี้แล้วสถานที่โรงพยาบาลศิริราชน่ะเป็นที่ของท่านให้เช่าปีละ1บาททั้งบริเวณนั่นแหละเช่าปีละ1บาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เช่าแล้วให้เลยให้เลยไปแล้วในหลวงราชการปัจจุบันนี่ยกให้เป็นโรงพยาบาลไปเลยไม่ต้องเช่าแล้วก่อนนี้เช่าอยู่ปีละบาทเพื่อรักษากรรมสิทธิ์แล้วว่ายังหวงกรรมสิทธิ์อยู่แต่พอในหลวงปัจจุบันท่านขึ้นเสวยราชท่านทรงทราบก็เลยยกให้ไปเลยให้บริจาคเป็นทานไปเลยเป็นสถานที่สงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านทำงานเป็นประโยชน์แก่เรื่องกิจการแพทย์มากเขาจึงตั้งนาพระนามถวายว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเขาปั้นรูปหล่อรูปไว้ที่หน้าตึกใหญ่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็หล่อรูปไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วิทยาลัยแพทย์เกือบทุกแห่งมีรูปของพระองค์ท่านพอถึงวันสิ้นพระชนก็มาทำการเคารพสักการะวางพวงมาลัยบูชาแล้วก็มีการเที่ยวขายธงประแก่ประชาชนเพื่อจะเอาเงินนั้นไปสมทบทุนสร้างตึกร้อยปีศิริราชซึ่งกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันคนเราเกิดมาดีมีคุณค่าแก่ส่วนรวมแม้จะตายไปก็เรียกว่าไม่ตายตายแต่เพียงร่างกายแต่คุณงามความดีทั้งหลายนั้นหาได้ตายไปไม่ยังเป็นสิ่งที่ให้คนข้างหลังได้นึกถึงและบูชาสักการะกันต่อไปความดีจึงเป็นสิ่งไม่ตายคนเราเมื่อได้ถึงวันอะไรเข้าเช่นนั้นก็ควรระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านเพียงระลึกถึงมันก็ไม่พอส เราจะต้องเอาคุณงามความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราบ้างอะไรที่ท่านประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนร่วมเราก็ถ่ายทอดมาใส่ไว้ในใจของเราเรียกว่าเชิญวิญญาณของท่านมาใส่ไว้ในใจของเราวิญญาณแห่งความเมตตากรุณาความเสียสละมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะใช้ทรัพย์สมบัติร่างกายความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศเราก็เอาสิ่งนั้นมาใส่ไว้ในใจแล้วก็ทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าพอถึงวันอะไรเราก็นึกถึงอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์ในวันศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ควรระลึกถึงว่าเรานี้ใครให้เกิดใครให้ชีวิตแก่เราให้เลือดเนื้อแก่เราใครให้ความรู้ความสามารถแก่เราใครให้ความสุขความสบายแก่เราสิ่งทุกสิ่งที่เรามีเราได้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นงานของใครคิดให้ดีถ้าคิดแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านมาจากคุณปู่คุณย่าคุณปู่คุณย่ามาจากคุณชวดมากันตามลำดับเรียกว่าสืบสายกันมาท่านเหล่านั้นที่ล่วงลับไปแล้วกี่ชั่วคนก็ตามถือว่าเป็นผู้มีส่วนให้เราได้รับความสุขความสบายเป็นผู้มีส่วนแห่งชีวิตการงานที่เราเป็นเราอยู่เป็นผู้มีส่วนในการสร้างชาติสร้างประเทศให้เราได้อยู่อาศัยเป็นผู้มีส่วนสร้างอธิปไตยในชาติคือความเป็นเอกราชไม่ต้องขายหน้าใครเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลิกไปแล้วเราก็จะภูมิใจในท่านเหล่านั้นว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีส่วนสร้างเสริมชีวิตของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเราระลึกถึงแล้วเราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อใดเราระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษหรือก้องไกลใครก็ตามท่านก็บอกว่าให้ทำความดีทันทีพอนึกถึงก็ให้ทำความดีเรียกว่าให้ทำบุญให้ทำบุญการทำบุญนี้จะทำอย่างไรมันมีหลายแบบวางไหว้ถึงหลายแบบด้วยกันทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลงดเว้นจากสิ่งชั่วร้ายอยู่ในความดีความงามทำบุญด้วยการเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีมีศีลธรรมประจำจิตใจทำบุญด้วยการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังถ้าเรามีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็เรียกว่าจัดการให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้แสดงกับผู้ฟังนัดผู้ฟังมาประชุมณที่ใดที่หนึ่งแล้วเรานัดผู้แสดงมาให้มาพบกันเราเป็นตัวกลางเป็นผู้เชื่อมประสานให้คนสองฝ่ายมาเจอกันก็ได้เกิดการแสดงธรรมกันหรือบางเวลาเรามีเวลาว่าเราก็ไปฟังธรรมตามโอกาสที่สามารถจะไปได้และเมื่อเราได้ความทำแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราทำความดีอะไรอย่าหวงไว้เฉพาะตัวผู้เดียวให้แผ่ไปถึงคนอื่นบ้างที่เรียกว่าแผ่ส่วนบุญนี่หมายความว่าไปเล่าให้เขาฟังว่าได้ไปทำอะไรมาขอให้รับเอาส่วนบุญคนที่รับก็ว่าสาธุเท่านั้นก็ยังดีนะแต่ยังไม่ดีแท้ให้ดีแท้เราก็ต้องทำตามเขาบ้างเพราะเขามาเล่าให้เราฟังนั่นเพื่อบอกว่าฉันทำอะไรฉันทำบุญประเภทใดก็เท่ากับว่ามากระตุ้นเตือนเราให้มีความคิดที่จะทำบุญเช่นนั้นบ้างแล้วเราก็ทำเรียกว่าเราอนุโมทนาลอยบันเทิงรื่นเริงกับการกระทำความดีนั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราทำบุญด้วยการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อไม่ถือดีไปที่ไหนไปอย่างคนอ่อนไม่ไปอย่างคนแข็งเย่อหยิ่งจองหองอวดดีอวดวิเศษแต่เราไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัว คนที่ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมนี่อายุยืนผิวงามมีความสุขมีกำลังเพราะจิตใจสงบด้วยแล้วใครๆก็ไม่รังแกไม่รังเกียจเพราะเป็นคนอ่อนเข้าไปหรือทำบุญด้วยการช่วยเหลือกิจกรรมที่เพื่อนมนุษย์กระทำอย่าเป็นคนใจจืดใจดำอย่าเป็นคนนึกว่าธุระไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นมีโอกาสใดมีอะไรที่เราจะช่วยใครๆได้ให้รีบเข้าไปช่วยช่วยยกช่วยแบกช่วยหามช่วยจัดนั่นช่วยจัดนี่ตามสิ่งที่เราพอจะกระทำได้ไปเห็นใครทำอะไรอย่าเฉยช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องความงามความดีเนี่ยถ้าเห็นใครเขาทำดีเราก็ไปผสมรูเขาทำทานเราก็ไปทำบ้างเขารักษาศีลเราก็ไปรักษาบ้างเขาฟังธรรมเราก็ไปฟังธรรมบ้างเขาเจริญภาวนาเราก็ไปเจริญกับเขาบ้างหรือเขาทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ขอส่วนร่วมในการกระทำนั้นอย่างนี้เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันเป็นเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ทางใจให้เกิดความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันและประการสุดท้ายเป็นบุญยอดทีเดียวอย่างสำคัญก็คือว่าทำความคิดความเห็นให้ตรงให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าเป็นคนประเภทมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญเกิดขึ้นเพราะการกระทำของตนเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งใดๆมาให้เป็นไปมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสะสางปัญหาคือเอาหลักเหตุผลจากหลักอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเหตุไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในการงานในสังคมเราก็ต้องศึกษาหาต้นเหตุของเรื่องนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็แก้ที่ตัวเหตุพอแก้เหตุผลมันก็ถูกแก้แล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์ความแดดร้อนแก่ใจเราเช่นเรามีความทุกข์เราอยากคิดว่าอะไรทำให้เราทุกข์แต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเคยเชื่อว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความคิดการพูดการกระทำของเราเองแต่ว่าเราไม่รู้เพราะไม่ได้พิจารณาเราก็ศึกษาค้นคว้าว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนเราไปไหนเราคบกับใครเราทำอะไรเราคิดอย่างไรเราพูดอย่างไรมันจึงเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นค้นให้ดีค้นให้ละเอียดใช้ปัญญาเป็นเครื่องค้นทำด้วยจิตที่สงบเป็นสมาธิเราก็จะค้นพบความจริงได้ว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรขั้นมาพบเหตุแล้วก็ตัดเหตุคือเลิกมันจะไม่กระทำต่อไปเหมือนเราดับไฟไม่ให้มีเชื้อไฟมันก็ไม่ลุกลามต่อไปแต่ถ้าเราดับไม่หมดมันยังร้อนคุกอยู่ข้างในลมเป่ามากๆเข้ามันก็ลุกเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาอีกฉันใดอะไรๆที่เกิดในจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราล้างมันไม่หมดมันก็เกิดอีกแต่ถ้าเราล้างหมดสิ้นซากสิ่งนั้นจะไม่รบกวนเราต่อไปอันนี้คือการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็แก้ปัญหาในชีวิตของเราได้นี่คือวิธีการทำดีนึกถึงบรรพบุรุษแล้วจงทำดีนึกที่ไหนทำที่นั่นทำดีที่นั่นเช่นสมมติว่าเรากำลังจะไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันไม่เหมาะแก่เราพอเดินไปก็ใจมันแวบไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเราก็หยุดไม่ไปสถานที่นั้นหยุดทันทีถ้าเพื่อนถามว่าทำไมไม่ไปโอ้ยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายแล้วฉันเกิดความสำนึกว่าไม่ควรที่จะทำเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าวิญญาณท่านได้ทราบด้วยวิธีการใดก็ตามท่านคงเป็นทุกข์ไม่สบายใจเราไม่อยากให้วิญญาณพ่อแม่เดือดร้อนไม่อยากทำอะไรให้ท่านต้องเป็นทุกข์ในภายหลังแล้วเราก็ไม่ทำเรากลับใจไม่ไปทำสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งนั้นไม่พูดสิ่งนั้นไม่คบหาสมาคมกับคนที่จะจูงเราไปในทางชั่วต่างต่ำอันนี้ใช้ได้ถ้าเราคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมันก็เจริญ ทำให้เราเกิดความยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองได้อดได้ทนได้เสียสละคือไม่เอาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่ยอมเอาสิ่งนั้นก็เรานึกถึงบรรพบุรุษคือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายท่านจึงสอนให้นึกถึงบ่อยๆนึกถึงทุกค่ำเช้าข้าวนอนเขาแนะนำมาอย่างนั้นว่าให้นึกถึงทุกค่ำเช้าข้าวนอนตอนค่ำตอนเช้าจะข้าวนอนก็ต้องระลึกถึงไหว้พระสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ยอดบุญคุณของเราทั้งหลายพระรัตนกรัยนี่เรียกว่าเป็นบุญคุณที่หนักอยู่บนหัวของเราทั้งหลายเราก็ต้องกราบพระไหว้พระทำจิตใจให้สงบแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์ท่านที่ทำคุณแก่ชาติแก่บ้านเมืองตั้งแต่สมัยเราเริ่มสร้างบ้านสร้างเมืองมาจนบัดนี้มองให้เห็นคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นแล้วเอาความดีนั้นมาเป็นฐานรองรับจิตใจเราให้จิตใจเราเจริญงอกงามบนฐานคือความดีของบรรพบุรุษและรดน้ำพรวนดินคือคิดถึงบ่อยๆตรวจพิจารณาดูว่าเราทำได้ขนาดไหนทำได้อย่างไรทำบ่อยๆมันก็ดีขึ้นคนที่มีความยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีนี่ไม่มีล่มจมชีวิตเจริญทั้งนั้นให้สังเกตดูคนใดที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยชีวิตไม่ตกต่ำทำไมจึงไม่ตกต่ำเพราะความกตัญญูนั่นมันเป็นฐานของความดีคนมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานก็เรียกว่ามีฐานอันมั่นคงรองรับชีวิตเมื่อเรายืนอยู่บนแท่นหินอันมั่นคงน้ำเซาะไม่ได้ลมพัดไม่ไหวแผ่นดินไหวก็ไม่เสียหายฐานมันมั่นคงเรายืนได้อย่างสบายความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นฐานอันมั่นคงของชีวิตชีวิตของคนใดตั้งอยู่บนฐานคือความกตัญญูกตเวทีนี่แล้วชีวิตของคนนั้นจะไม่ตกต่ำที่ไม่ตกต่ำก็ว่าเพราะว่าจิตคิดอยู่เสมอในเรื่องบุญคุณของผู้ที่มีบุญคุณแก่ตนจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เกรงใจสิ่งนั้นเกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนเช่นพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็กลัวว่าท่านจะเดือดร้อนท่านจะเป็นทุกข์เพราะการกระทำของเราบุตรธิดาที่มีความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่จะไม่ทำชั่วเป็นอันขาดเพราะเกรงว่าทำลงไปแล้วพ่อแม่จะเดือดร้อนแล้วเขาจะไม่ทำชั่วเมื่อเขาไม่ทำชั่วเขาก็เจริญในชีวิตเขาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเพื่อให้พ่อแม่สบายใจจบการศึกษาแล้วก็ทำงานประพฤติตนเรียบร้อยให้เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่พ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจไปทำงานที่ไหนก็ทำแต่ดีๆไม่ให้ข่าวชั่วร้ายไปเข้าหูพ่อแม่มีความละอายบาปเหลือเกินมีความกลัวต่อบาปเพราะว่าเกรงว่าพ่อแม่จะเป็นทุกข์เพราะการกระทำไม่ดีของเราคนที่คิดอย่างนี้มีเครื่องห้ามล่อจิตใจไม่ให้ไหลไปในทางชั่วทางต่ำเขาก็เจริญด้วยธรรมะอันคนที่เจริญด้วยธรรมะเป็นความเจริญที่มั่นคงแต่ถ้าเจริญด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่มั่นคงเท่าใดไปได้แต่มันไม่ถาวรชีวิตตกต่ำในบั้นปลายเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนในภายหลังอันนี้เป็นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเราจึงควรจะได้สอนลูกสอนหลานให้ได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งนี้การสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทีนั้นสอนด้วยปากก็ยังไม่พอแต่ว่าต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำให้ดูเป็นตัวอย่างเรายังมีคุณพ่อคุณแม่เราปฏิบัติพ่อแม่ให้ลูกดูเป็นตัวอย่างทำไปลูกมันเห็นเองเห็นเองเราเอาอกเอาใจใส่พ่อแม่เลี้ยงดูท่านอย่างดีให้อาหารกินดีให้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยไปไหนก็ลากลับมาก็ไหว้ข้าวไปพูดจาให้ท่านสบายอกสบายใจเล่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นให้ท่านได้รับรู้รับทราบ ลูกๆก็เห็นว่าเราทำอย่างนั้นแล้วเด็กนั่นก็จะถ่ายทอดภาพที่เขาเห็นนั้นไว้ในใจของเขาเมื่อเราแก่ตัวลูกของเราโตขึ้นลูกจะมาทำกับเราอย่างนั้นเพราะเราทำกับพ่อแม่ไว้อย่างนั้นลูกก็จะทำกับเราต่อไปอันกรรมที่เราทำกับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเป็นกรรมที่รุนแรงทำฝ่ายดีก็ดีรุนแรงทำฝ่ายชั่วก็รุนแรงเหมือนกันใครทำชั่วกับพ่อแม่ก็จะได้ผลเป็นความชั่วคนที่ทุบตีพ่อแม่ต่อไปมีลูกลูกมันทุบตีเอาอีกหรือว่าด่าพ่อด่าแม่ใช้คำหยาบกับพ่อแม่พอเราอายุมากก็ลูกมันก็ทำกับเราอย่างนั้นปฏิบัติเราอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำดีกับพ่อแม่เราก็ได้รับผลดีอย่างนั้นได้รับการตอบแทนอย่างนั้นทำดีสืบต่อกันมันก็เป็นจารีตเป็นประเพณีของสกุลเรียกว่าสกุลนั่นครอบครัวนั้นเป็นสกุลที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่สกุลนั้นก็ตั้งมั่นเพราะสมาชิกในครอบครัวจะไม่เหลวไหลยึดมั่นอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครอบครัวเจริญสกุลเจริญมันให้ผลอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันก็เสื่อมความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นสมัยนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะนึกถึงเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเราหาโอกาสปฏิบัติได้ยากสมัยก่อนครอบครัวคนไทยนี่เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันลูกเต้าอยู่กับพ่อแม่มีเคยอยู่กันสามีสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆถึงไม่เป็นครอบครัวเดียวก็มักจะอยู่ในบริเวณเดียวกันในบริเวณเดียวกันอยู่คนละหลังก็ได้แต่ใกล้กันแต่บางครอบครัวนั้นอยู่กันในหลังเดียวครอบบริเวณกว้างบ้านหลายหลังนอกชานกว้างฝางแล้วก็อยู่กันทั้งเคยทั้งสะพ้ายมีลูกมีหลานอยู่ได้เห็นหน้าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็อยู่ที่นั่นแหละได้เข้าใกล้ชิดกับหลานหลานหลานก็ได้เข้าใกล้ได้กราบได้ไหว้ได้ฟังนิทานจากคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายความคุ้นเคยมันก็เกิดขึ้นสามัคคีปรองดองมันก็เกิดขึ้นความแตกแยกมันก็ไม่มีแต่ว่าอยู่กันไกลๆมันก็ไม่เกิดความคุ้นเคยและอีกประการหนึ่งในสมัยนี้อาชีพการงานเรื่องสังคมมันเปลี่ยนไปในทางที่รัดตัวทุกคนต้องทำงานตัวเป็นเกลียวไม่มีเวลาจะมาดูพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติท่านเพราะงานมันรัดตัวอันนี้ภาพเหล่านั้นมันไม่ปรากฏแก่สายตาของเด็กๆซึ่งเป็นลูกของเราหลานของเราแล้วก็จะเลยจางไปเสื่อมไปต่อไปข้างหน้าคนแก่จะลำบากมากกว่านี้แล้ววัยรุ่นก็จะเสียคนมากขึ้นไปกว่านี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยมันค่อยจางไปหายไปในครอบครัวหลายครอบครัวในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้รับทานอาหารพร้อมกันในครอบครัวเพราะว่ามาไม่พร้อมคุณแม่มาแล้วคุณพ่อยังไม่มาเพราะว่าติดธุระประชุมโน่นประชุมนี่บางทีคุณพ่อมาแล้วคุณแม่ยังติดงานสังคมสงเคราะห์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีเวลาได้มานั่งคุยกันบนโต๊ะอาหารไม่มีเวลาที่จะมานั่งวิสาสะกันในระหว่างพ่อแม่กับลูกๆลูกๆ ก็ห่างไปอยู่กับวิทยุอยู่กับโทรทัศน์อยู่กับวิดีโอซึ่งเอามาดูกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องประกอบสร้างนิสัยเท่าใดเพราะว่าภาพที่เขาเอามาออกนั้นเขาคิดเรื่องอะไรเป็นใหญ่คิดเรื่องเงินเป็นใหญ่ต้องให้คนชอบแล้วก็ประกาศโฆษณาสินค้าได้เงินจากการโฆษณาสินค้าต่อไปโทรทัศน์นี่ได้เงินจากการโฆษณามากจึงตั้งตัวอยู่ได้แล้วก็อยู่ในกำมือของพ่อค้าใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆที่หากินทางการโฆษณาการโฆษณาก็ต้องให้คนพอใจภาพที่ออกมาจึงไม่ค่อยจะน่าดูเท่าใดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการมากขึ้นของราคะโทสะโมหะเพิ่มกิเลสไม่ได้ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็ก อันนี้ถ้าพ่อแม่เหินห่างด้วยเด็กก็ได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเป็นพ่อแม่ไปแล้วหรือว่าให้ลูกอยู่กับคนใช้คนใช้ก็ไม่ใช่พ่อแม่บางทีคนใช้ก็การศึกษาไม่ค่อยเท่าใดความคิดความอ่านไม่ก้าวหน้าเลยอาจจะเอาอะไรมาให้แก่ลูกเราก็ได้เลี้ยงลูกเราให้เสียหายก็ได้เช่นว่าพี่เลี้ยงเด็กมันร้องมากๆเลยเอาขิ่นมาป้ายปากเข้าเลยเด็กมันก็ติดขิ่นติดตั้งแต่ตัวน้อยๆพอขิ่นป้ายปากมันก็หลับไงหลับเออดีนี่หลับเลยป้ายบ่อยๆเลยเด็กคนนั้นติดขิ่นไปเลยอันนี้เป็นความผิดของพี่เลี้ยงที่มันไม่อยากจะให้เด็กร้องหนวกหูเลยจัดการกระทำอย่างนั้นหรือทำในรูปอื่นทำให้เด็กติดสิ่งเหล่านั้นก็ได้อันนี้เสียหายศีลธรรมก็จะเสื่อมลงไปจากจิตใจอาชญากรรมก็จะเกิดมากขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเกิดมากขึ้นความจริงเดี๋ยวนี้มันก็มากอยู่พอสมควรแล้วบางจังหวัดนี่มากเหลือเกินเรียกว่ารุนแรงจับคนไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็เรียกเงินเท่านั้นเท่านี้ให้เอามาให้เมื่อไม่เอาเงินไปให้ก็ฆ่าเลยฆ่าอย่างทารุณด้วยไม่ได้ฆ่าอย่างธรรมดาฆ่าอย่างทารุณพ่อแม่ก็ได้รับความทุกข์ทางใจคิดถึงลูกที่ตายไปนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากในปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากรากฐานทางศีลธรรมมันง่อนแง่นคลอนแคลนไม่มีฐานทางศีลธรรมที่ดีพอจึงได้เกิดปัญหาการอบรมบ่มนิสัยก็น้อยไม่ได้ทำกันอย่างทั่วถึงพ่อแม่ที่ขาดการศึกษาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็ไม่ได้ให้การอบรมอะไรสมัยก่อนถึงไม่มีการศึกษาก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำเหมือนเดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีโรงหนังไม่มีโรงละครไม่มีร้านขายเหล้าไม่มีบาร์ไม่มีไนท์คลับไอ้เรื่องเลวไหลมันไม่มีอยู่กันตามสภาพชีวิตบ้านนอกสมัยนั้นไม่มีอะไรมาเป็นเด็กบ้านนอกจำได้ว่าไม่มีอะไรนานๆจะมีหนังรีมาฉายสักทีหนึ่งให้เด็กไปดูกันเสียสตังก็ไม่มากนะทะลึงหนึ่งให้ดูกันเรื่องเกราะเหล็กสวมเกราะเดินบางคนสวมเกราะอะไรงั้นแล้วมันไม่มีอะไรเครื่องยั่วมันไม่มีค่ำแล้วก็นอนกันเท่านั้นเองไม่มีจะไปโน่นไปนี่แต่เดี๋ยวนี้มันเจริญเจริญในทางที่ทำให้คนเสื่อมไม่ใช่เจริญทำให้คนเจริญเจริญมากโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเมืองใหญ่ทุกเมืองมีแต่สิ่งยั่วยุที่จะทำให้จิตใจแตกทั้งนั้นถ้าว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สามารถจะอบรมสั่งสอนหรือให้กรอบป้องกันตัวแก่เด็กเด็กเราก็พ่ายแพ้แก่สิ่งยั่วยุเหล่านั้นแล้วใครเป็นทุกข์พ่อแม่นั่งเป็นทุกข์มายามชราเพราะลูกไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ทำแต่เรื่องเสียหายพูดกันก็ไม่เชื่อไม่ฟังเขาตามใจตัวเองตามใจกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่คือตัวปัญหาที่คิดกันไม่รู้จักตกเวลานี้นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาคิดกันอยู่มากในเรื่องอย่างนี้แล้วก็แก้ในทางวัตถุให้มีนั่นให้มีนี่หลายอย่างแต่ไม่ได้แก้ด้วยการปลอบโยนจิตใจในแง่ธรรมะในแง่คุณธรรมไม่ได้สอนกันในรูปอย่างนั้นแล้วไม่ได้จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อจะช่วยให้คนคิดในเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีจิตใจคนก็ไม่ดีคนเราถ้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สามจิตใจมันก็ตามไปตามสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ประเสริฐจิตใจก็ค่อยประเสริฐขึ้นเราดูเด็กก็แล้วกันเด็กที่เกิดในแหล่งที่เรียกว่าชุมชนแออัดนะสภาพจิตใจแย่มากได้ยินแต่เสียงไม่ดีได้เห็นแต่เรื่องไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็หล่อล้อมจิตใจอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตใจเด็กก็แปรปรวนไปในทางอย่างนั้นแต่ถ้าไปอยู่ในที่ดีมันก็ดีขึ้นมาได้แม่อยู่ในที่ซามแต่ว่าถ้าเอาแยกตัวไปเอาไปไว้ในที่ดีนี่ก็พอไปได้เมื่อวานนี้ไปเมืองนครศรีธรรมราช ไปปีก่อนก็ไปทีหนึ่งแล้วทางเทศบาลเขานิมนต์ให้ไปเทศเพื่อหารวบรวมปัจจัยเอาไปสงเคราะห์เด็กที่พ่อแม่อยู่ในแหล่งที่ไม่เรียบร้อยเลยแยกลูกไปเลยแยกเอาไปเลยแยกเอาไปมีบ้านให้อยู่ต่างหากมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้การศึกษาให้การอบรมบ่มนิสัยแล้วก็ต้องหาปัจจัยเลี้ยงเขาด้วยมีอยู่หลายสิบคนก็คุยกับนายกเทศมนตรีบอกว่าทำยังไงบอกว่าถ้าคืนให้อยู่ในที่อย่างนั้นต่อไปมันเป็นปัญหาใหญ่ถ้าอยู่ในสิ่งที่ต่ำทรามแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีโอกาสจะอบรมลูกพ่อขี่เหล้าแม่ขี่พายกลับมาบ้านก็ทะเลาะกันเถียงกันบ้านนี้บ้างบ้านนั่นบ้างเด็กได้ยินแต่เสียงผีเสียงมารอยู่ตลอดเวลาเสียงพระไม่มีพระเข้าไปไม่ถึงถึงจะไปเทศพวกนั้นก็มันไม่ค่อยสนใจฟังเพราะว่าจิตใจตกต่ำเต็มทีแล้วรื้อไม่ไหวแล้วถ้าจะไปแก้พ่อแม่มันไม่ไหวแล้วคิดแก้ลูกดีกว่าเลยเอาลูกแยกไปสร้างบ้านให้อยู่ต่างหากมีพี่เลี้ยงมีคนที่จิตใจสูงใจดีใจงามเสียสละช่วยดูแลรักษาเอาพระเข้าไปอบรมบ่มนิสัยให้ไปโรงเรียนเรียนหนังสือปนกับนักเรียนอื่นๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าเรียนเฉพาะแต่ว่าให้มาอยู่ที่นี่ให้เอาพระมาจากพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่มาเยี่ยมได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่ให้ไปอยู่คลุกคลีกับสภาพที่ต่ำทรามอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเอามาไปเทศแปดปีที่สองเขาก็ได้ปัจจัยพอสมควรได้ข่าวสารอาหารอะไรเอาไปเลี้ยงเด็กแต่แนะนำว่าปีหน้านี่ต้องทำใหม่ต้องทอดผ้าป่าแล้วก็ให้สมภารเจ้าวัดทุกวัดได้ช่วยด้วยก็ไปเทศสองครั้งแล้วสมภารไม่ค่อยมาเลยมาแต่ลูกวัดหลอมแหลมเลยถามนายกบอกวัดต่างๆหรือเปล่าบอกไม่ได้บอกอ้าวนี่มันขาดกำลังไงพระเนี่ยกำลังใหญ่ต้องบอกชาวหน้าต้องเอาไปต้องมาแจกฎีกาไปถึงวัดต่างๆให้พระนำชาวบ้านมาด้วยแล้วก็สมภารก็มาด้วยจะได้ช่วยกันหลายแรงจะได้เงินมากขึ้นจะทำให้เด็กก็ได้ของเราได้รับความสะดวกสบายพอสมควรแก่ฐานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคนที่ใจบุญใจกุศลถ้าเราได้ช่วยกันทำกิจอย่างนี้มีมูลนิธิอะไรที่เขาทำงานสงเคราะห์อย่างนี้เราก็ช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจรับเป็นอุปเป็นผู้อุปการะเช่นเด็กคนหนึ่งต้องใช้เงินเท่านั้นต่อปีเราก็อุปถัมภ์ค้ำชูไว้ก็มีอยู่บ้างแล้วในกรุงเทพมีคนบางคนก็อุปถัมภ์แต่ว่าไม่บอกให้รู้แต่เด็กนั้นมันก็เรียนดีเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนดีจนได้เข้ามหาวิทยาลัยในคนอุปถัมภ์ก็ไปแสดงตัวว่าให้ถือว่าเป็นแม่ของลูกก็แล้วกันเหมือนกับรับเป็นลูกแต่ไม่ได้จดทะเบียนให้เด็กมันได้สบายใจว่ามีเทพเจ้าผู้มีความกรุณามาอุ้มมาช่วยให้เกิดความสบายใจจะได้เล่าเรียนต่อไปนี่ก็เป็นการดีความจริงคนบ้านเราในพวกใจบุญเยอะใจบุญเยอะแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหนไม่รู้ว่าจะทำกับใครทำเรื่องอะไรไม่รู้อันนี้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์บ้างวิทยุบ้างทำหนังสือแจกจ่ายให้ญาติโยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ช่วยกันสนับสนุนในสิ่งที่ดีงามการช่วยเหลือกิจกรรมอะไรนั้นไม่ประเสริฐเท่ากับว่าช่วยสร้างคนให้เป็นผู้เป็นคนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในสภาพน่าสงสารนี่ถ้าเราไปช่วยชุบช่วยย้อมให้เขาได้เป็นเด็กดีมีความรู้มีความสามารถเติบโตขึ้นก็ไม่เป็นภัยแก่ชาติไม่เป็นภัยแก่สังคมแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เป็นอาชญากรพอโตขึ้นก็เป็นอาชญากรปราบกันไม่หวาดไม่ไหวนะเรือนจำก็ไม่พออยู่แล้วเวลานี้อาทิตย์พอดีจะร้องไห้แล้วบอกว่าร้องไห้เพราะคนเรื่องจำมันมากเหลือเกินมันสมัครเข้ามาเยอะแยะที่เขียนใบสมัครอยู่ก็มีเคลียร์อยู่เข้าคิวกันอยู่เยอะแยะมันไม่ไหวแล้วอันนี้หาทางแก้ด้วยการสงเคราะห์ให้คนไม่เป็นคนตกต่ำทางจิตใจนั่นแหละเป็นยอดบุญยอดกุศล เงินที่เราได้ลงทุนนั้นมันเป็นประโยชน์แก่อนาคตของชาติของประเทศของเราพอเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมันก็เป็นพลเมืองของชาติแต่ถ้าว่าเราไม่อุปถัมภ์เขาเป็นพลเมืองร้ายของชาติเราก็เดือดร้อนเหมือนกันทุกบ้านทุกช่องเดือดร้อนขโมยมากเลยนอนไม่หลับเพราะกลางคืนกลัวมันมาตัดช่องหย่องเบาจะไปไหนก็กลัวอันตรายมีลูกมีเต่ากลัวมันจะจับไปเรียกค่าไถ่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เหมือนกันในเมืองนรกร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาปัญหามันก็เกิดแต่ถ้าหากว่าเราได้ช่วยกันขจัดปัญหาแก้ชั้นรากฐานแก้ที่เหตุสิ่งทั้งหลายก็ค่อยเจริญงอกงามต่อไปเป็นเรื่องที่ทำได้เป็นยอดบุญยอดกุศลในวันที่เราควรจะระลึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายอันเป็นวันศาสตร์ของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรคิดว่าเราควรจะทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือการทำอะไรนี่ถ้าทำเป็นเบี้ยหัวแตกมีผลมันน้อยกำลังมันไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราทำเป็นกอบเป็นกรรมเป็นส่วนรวมเช่นว่ามีอะไรมูลนิธิองค์การอะไรต่างๆเขาจัดเขาทำเราไปทำที่นั่นมันเป็นกอบเป็นกรรมเป็นล่ำเป็นสันดีกว่าทำเป็นเบี้ยว่าแตกแจกไปที่นั่นแจกไปที่นี่เหมือนกับว่าคนมีสตังค์นิมนต์พระวัดมาตั้งพันองค์ถวายองค์ละองละร้อยองละร้อยพันองละร้อยนี่เอาไปเป็นเบี้ยว่าแตกไปหมดองละร้อยองละร้อยท่านก็เอาไปซื้อบุหรี่สูบไปอะไรๆก็ตามเรื่องมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ส่วนรวมเลยแต่ทำไมเราจะไปทำอย่างนั้นเงินมันไม่ใช่น้อยมันก้อนใหญ่เลยพระพันองค์ร้อยร้อยนี่มันเท่าไหร่ไอ้เราเงินนั้นไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่มูลนิธิใดๆมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิฐานน้ำใจอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็ตั้งขึ้นหรือเอาไปช่วยสภากาชาติเอาไปช่วยอะไรหรือเอามาให้อาตมานี่ก็ยังได้เอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอามาแล้วก็ทำประโยชน์ทั้งนั้นไม่ได้เอาไปใช้ในสิ่งที่ไร้สาระช่วยเหลือกิจการกรรมต่างๆด้านศาสนาด้านสังคมไปตามเรื่องทำให้ปัจจัยมันเกิดคุณเกิดค่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องและเป็นการบูชาต่อบรรพบุรุษของเราอย่างแท้จริงด้วยการปฏิบัติบูชาทำให้สิ่งทั้งหลายเกิดดีขึ้นขอญาติโยมได้เข้าใจในรูปอย่างนี้วันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มหน่อยแต่ไม่เป็นไรคงจะไม่ตกเวลาฉันผิดวันก่อนมันพอแล้วลงโทษพอแล้วนะที่ก่อนเปียกปอนเข้าไปหมดต้องลุกขึ้นหนีกลางคันฉันไม่ทันอิ่มวันนั้นวันนี้คงจะไม่ทารุณกันถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าฝนมันก็เริ่มห่างแล้วท่วมกันหลายบ้านหลายเมืองแล้วเวลานี้ท่วมเมืองโคราชเมืองอุทัยเมืองนครสวรรค์เมืองอ่างทองสะพานสูงเรือลอดไม่ได้โอ้พอเขาบอกว่าเรือลอดไม่ได้นี่โอ้เชิงสะพานมันต้องถึงสะเอวแล้วนะแบบนั้นนะเมืองอ่างทองมันเป็นอ่างทองแต่ไม่มีทองกันไหนหน้ามันก็ท่วมง่ายมันเป็นอ่างที่นั่นท่วมพอแล้วก็เบาๆหน่อยค่อยตกถ้าจะตกก็โดดปากตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ท่วมแต่ไม่เป็นไรมันต้องมาใกล้กันแล้วใกล้จะมาแล้วทางฝากตอนดอกเชียงเหนือจะมีน้ำมีท่าต่อไปพูดมาก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้าลึกยาวหายใจออกยาวหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้คุมความคิดได้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที